După o vizită săptămâna aceasta în Bulgaria și România, a declarat azi în Belgia că Statele Unite ale Americii vor decide anul acesta în privința redislocării trupelor americane de la baze din Germania, folosite în timpul războiului rece, la baze bulgărești și românești, relatează de la Bruxelles Dan Alexe.
În momentul în care se va concretiza, măsura de redesfășurare a trupelor americane din Europa va afecta în primul rând Germania. Pentru multe regiuni din Germania, prezența vreme de decenii a zeci de mii de militari americani și a unui personal auxiliar echivalent a jucat un important rol economic. Chirii pentru terenuri, salarii pentru tehnicieni și angajați civili locali, prezența trupelor americane a fost o mană economică pentru unele regiuni germane, cum e de pildă Bavaria. Din punct de vedere strategic și geopolitic, însă, este limpede că Germania a devenit marginală și că bazele militare oferite de România și Bulgaria prezintă avantajul de a se afla la Marea Neagră, mai aproape de actualul teatru de acțiune al trupelor americane, care e Orientul Apropiat și Asia Centrală. Și de asemenea prezintă avantajul important de a permite Pentagonului să facă economii. Sigur, totul se află încă într-un stadiu teoretic. Congresul american trebuie să aprobe deplasarea trupelor, iar Washingtonul încă nu a finalizat acordurile bilaterale necesare cu România și Bulgaria. Totuși, va fi vorba de baze militare, navale și aeriene majore, chiar dacă în principiu niciuna din acestea nu va atinge dimensiunile celebrei Rammstein din Germania. În același timp, generalul James Jones, șeful forțelor NATO din Europa, a ținut să precizeze că Moscova nu trebuie să vadă niciun motiv de îngrijorare în această deplasare masivă a forțelor americane în fosta zonă de influență a Rusiei. Tot astăzi însă, ministrul rus al apărării, Sergei Ivanov, a declarat că această măsură americană și în special instalarea potențială a unor rachete cu rază lungă de acțiune pe teritoriul noilor membri din NATO ar putea fi văzută ca reprezentând o amenințare potențială pentru securitatea Rusiei. Încă înainte de extinderea alianței nord-atlantice, începând din momentul în care înțelesese că nu se va putea opune intrării în NATO a foștilor săi sateliți, Moscova pusese condiția ca NATO să nu instaleze armament strategic pe teritoriul viitorilor săi membri est-europeni. Deplasarea bazelor americane din Germania spre România și Bulgaria ar putea fi văzută de Rusia ca o încălcare a acestui acord. Bruxelles, Dan Alexe pentru Radio Europa Liberă.
Este ora 21 și aproape 33 de minute și ascultați emisiunea Ora Moldovei prezentată de la Praga de Alexandru Eftode. Un reportaj din satul Maximovka, raionul Aneninoi, dicționariul european și trupa Ozon se destramă. Acestea sunt doar câteva dintre subiectele pe care le veți putea asculta în continuare. Vă reamintim că ne puteți scrie pe adresa Biroul Europei Libere, strada Alexandru cel Bun, 51A, Chișinău, sau la oficiul poștal 2012, cutia poștală 192. Pe internet ne găsiți la adresa www.europalibera.org. În satul Maximovka, raionul Aneninoi, așa cum ne spune Vitalie Dogaru, a fost deschis azi un centru model pentru prestarea serviciilor zooveterinare.
Cu câteva minute înainte de sosirea ministrului Agriculturii, câțiva muncitori continuau să zidească în grabă gardul centrului, astfel că până la sosirea oaspetului, cei prezenți au reușit să curețe curtea de resturile de piatră. Sătenii spun că majoritatea lucrărilor de amenajare au fost făcute într-o săptămână. Ministrul Agriculturii Dmitri Todoroglu a apreciat deschiderea centrului de prestare a serviciilor zooveterinare drept un pas foarte important în realizarea concepției de revitalizare a producerii laptelui în țară.
Noi vrem să trecem la reproducerea civilizată producției acestei care avem. Din cauza că când a fost o gospodărie, a fost acolo veterinar, dar când am distrus și am lichidat aceste gospodării, am în teritoriul satului cineva se prestează serviciul la nivel individual sau conform patentul, dar acesta este punctul oficial și în cadrul primăriei are un scop special pentru realizarea serviciului și oamenii o să alege singură. Aceasta mie îmi trebuiește pentru producerea laptelui, sa pentru a produce carne. Asta depinde de necesitățile fiecarei familii.
Potrivit lui Todoroglu, anul acesta urmează să fie deschise încă 300 de centre în Republică. Acestea vor presta servicii veterinare de însămânțare artificială, de achiziționare a laptelui și de desfacerea medicamentelor veterinare. I-am întrebat pe mai mulți săteni ce schimbări așteaptă odată cu deschiderea în sat a centrului de prestare a serviciilor veterinare.
Nu poate fi nimic, pur și simplu poate fi mai organizat colectarea lactatelor pe loc, care asta tot e o problemă pentru oamenii de la sate.
Dacă vor face un punct de însămânțare în sat, lucrurile se vor schimba cu mult. Nu de alta, dar am fugărit de câteva ori bietul animal în satul vecin la veterinar. Acum am observat că vaca are ceva probleme cu pielea. Desigur că mai bine ar fi să iau un medicament de aici, de pe loc, și nu să merg la târg de unde nici nu știu ce pot cumpăra.
Să se mânțează și artificial când se primește, când nu se primește. Eu știu, poate din diferite pricini, vacile pot fi bolnave sau sămânța poate să nu fi calitativă. Trebuie de avut bani să avem cu ce le plăti.
Zootehnicianul din satul Meren, raionul Anenii Noi, Ilie Dobrescu, spune că astăzi tot mai puțin săteni practică însămânțarea pe cale naturală a vitelor, iar cei care recurg la această practică o fac din lipsă de bani. Ilie Dobrescu.
Care are conștiință și înțelege că prin buhai poate să îmbolnăvească vaca, apoi și ala nu se duce. Dacă are, nu știe, se duce. Și sunt cazuri de astea, dar așa, majoritatea vin la însămânțare. Cu osul se ridică, cum se ridică tot timpul orice și preț, se ridică și la benzin și la orice, așa și la însămânțare. Au fost 30, 40 și oamenii n-au încotro, că și brânza cu vreo 7-8 ani în urmă, laptele, smântână, era mai ieftină, dar nu s-o scumpit așa și e. În pas cu viața merge tot.
Cei prezenți la deschiderea oficială a Centrului Model pentru Prestarea Serviciilor Zooveterinare au menționat că acesta a fost deschis cu mai multe probleme nerezolvate. Nu se știe clar deocamdată cui se subordonează această unitate și ce specialiști vor lucra acolo. Primarul satului Cobusca Nouă, Ana Gore, a menționat că acum 4 ani și la Cobusca a fost deschis un astfel de centru, dar instituția a fost închisă anul trecut din mai multe motive.
Acum eu socot că e lucru întârziat. Trebuia chiar deodată, cum au fost distrus gospodăriile agricole, chiar atunci trebuia de dat lucrul ăsta la balanța primăriilor să fie tot și chiar o unitate de medic veterinar să fie plătit tot din buget. Asta noi ne zgârcim la așa ceva, dar noi nu facem economie pe țară. Unde este specialistul, el la timp vaccinează, el la timp face reproducerea. Nu zic, noi facem lucrul ăsta, dar primarii nu sunt toți specialiști în domeniu. Dar și desigur că noi nu chiar pricepem toate.
În aceeași ordine de idei, menționăm că fabricile de lactate au semnalat de mai multe ori probleme în ceea ce privește calitatea laptelui recepționat de la săteni. Directorul fabricii de lactate Inlac din Cupcini, Vasile Reteș, spune că laptele de multe ori nu corespunde normelor din cauza hranei proaste a animalelor, a selecției precare și a lipsei de control veterinar programat.
Acum cu viterii se ocupă toți cine gândește că această lucru foarte ușor. Și toată lumea nu cunoaște încă cum trebuie de hrănit vaca, cum trebuie de păstrat vaca. Și mai departe. Atâta este problema și cu materie primă. Fiecare zi propun nou lapte nu calitativ. Acei persoane care vând lapte trebuie să înțelege că el vinde marfa foarte importantă și delicată.
În final menționăm că potrivit datelor de la Ministerul Agriculturii, 95% din numărul vitelor mari cornute din Republica Moldova aparțin sectorului privat. În ultimii 10 ani productivitatea de lapte la o vacă a scăzut de circa 3 ori. Din cauza mai multor probleme cu care se confruntă țăranii, specialiștii atestă în ultimii ani și o scădere drastică a numărului de bovine. De la Maximovka, Anenii Noi, Vitalie Dogaru, pentru Radio Europa Liberă.
Continuăm programul, doamnelor și domnilor, cu câteva relatări mai de sfârșit de săptămână. Fanii trupei Ozon, care a fost anul trecut pe primele poziții în topurile europene, probabil că nu-i vor mai putea vedea în concerte pe cei trei membri ai formației, cântând împreună Chipul tău și dragostea din tei, mi-amintesc de ochii tăi. Nu-i vor mai putea vedea cântând împreună pentru că trupa se destramă. Din cauza banilor sau din alte motive, nu se poate ști cu siguranță, relatează Elena Cioina.
Am privit-o în ochi, ultima oară, lacrimile curgeau, erau atât de amare. Mă ruga să n-o uit, simțea că ultima vară, iar eu îi spuneam, așa iubire nu moare.
Trupa
Lauzon pare să fie deja o istorie. Liderul acestei formații, Dan Bălan, a spus astăzi pentru Europa Liberă că Ozon nu mai activează de câteva luni. Solistul a menționat însă că are un proiect nou. Vrea să meargă în America la studii muzicale și mai vrea să-și creeze o altă trupă.
Mie nu-mi place chestia cu cariera solo. Este un nou proiect. Trupa Ozon a fost trupa mea pe care eu am creat-o și nu vreau să arăt acum nimic altceva. Eu deja am demonstrat că știu să scriu hituri, știu să fac proiecte de succes. Acum, pur și simplu, vreau să merg la alt nivel. Nu e vorba de carieră solo, pentru că e vorba de o nouă trupă, de fapt.
Un alt solist al trupei, Radu Sârbu, ne-a spus că habar nu avea de aranjamentele lui Dan în America.
Poate că nu avea dreptul să declare fără ca să se consulte cu noi, nu știu, trebuia să facem toți trei o declarație oficială, că dacă ne-am despărțit sau nu. Așa, s-a primit un scandal din tot asta. Știam că sunt în vacanță și că m-am trezit, trupa s-a despărțit. Am aflat de pe internet de toată chestia.
Iată ce spune Dan Bălan.
Trupa, de fapt, nu este destrămată. Pur și simplu, noi activăm împreună de vreo câteva luni, pentru că sunt alte interese. Și trupa Ozon, în 98, când am format-o, a avut scopul de a face o trupă comercială care să aibă succes. Trupa a bătut toate recorduri în istorie în Europa, ca vânzări, ca charturi, de 15-16 săptămâni pe locul întâi, deci mai sus nu se poate. Pentru asta mi-am pus alte scopuri, de a face alt proiect care să rupă și mai mult și mai ales în Statele Unite, pentru că în Statele Unite a fost unica țară unde Ozon a ajuns, pentru că stilul de dance acolo nu se ascultă. Cum le-ai cântat muzică populară moldovenească sau să le cânti dance, e una și aceeași.
Alo? Salut! Sunt eu, un haiduc.
Atmosfera din interiorul trupei Ozon s-a tensionat în luna decembrie anul trecut, când Arsenie și Radu au aflat din presă că Dan Bălan a susținut mai multe concerte în America. Acolo Dan a înregistrat o nouă versiune a piesei Dragostea din tei în engleză, în duet cu un cunoscut solist din New York, Lucas Prata. Piesa a fost cântată live în componența sus numită.
Dar ce au băieții cu chestia asta? Eu sunt autor, eu am dat 27 de autorizații, 27 de cover-uri, 12 limbi. Eu ca artist pot să o cânt oriunde vreau, fără nicio permisiune. Pentru a o înregistra am nevoie de acordul case de discuri. Acest acord l-am avut.
Iată care este și părerea criticului de artă Constantin Cheianu.
Sigur că este o mostră de incorectitudine și asta nu vorbește de bine despre Dan Bălan. Nu vreau să-l scuz pentru asta, dar eu am citit de nenumărate ori despre astfel de scandaluri și astfel de gesturi imorale ale unor artiști care, vă zic, au procedat ca și el uneori mai rău și după asta au putut să se reabiliteze.
Cheianu a adăugat că după destrămare, Dan Bălan ar putea avea în continuare un succes destul de mare, dar admite și contrariul.
Eu nu cred că ceilalți doi se vor descurca foarte bine. Deocamdată ei nu s-au manifestat în niciun fel decât ca doi asistenți ai lui Dan Bălan și nu doi coautori. El este artizanul acestui succes, acestei formații. În Dan Bălan eu aș crede, deși admit că se poate întâmpla ca după asta să se stingă cu mult succes între ghilimele și Dan Bălan și ceilalți doi.
Oh, știi de ce plâng chitarele?
Chiar dacă se află încă pe primele poziții în țările din vestul Europei, cei trei membri își spun adio și încep alte proiecte. Așa cum am mai spus, Dan vrea să facă o trupă, iar Radu și Arsenie lucrează la proiecte solo. Toți trei au infirmat zvonurile precum că trupa s-ar fi destrămat din cauza banilor. Deși mulți dintre fanii trupei din lumea întreagă chiar au plâns atunci când au aflat vestea tristă, pe admiratorii de la Chișinău încă îi mai surprinde această știre. Unii nici nu cred că trupa se destramă.
Nu știu, e un șoc. Când?
Asta când a fost?
Toată presa vorbește despre asta.
E un știri șoc, pur și simplu n-am auzit.
Și foarte rapid, în sens că era o formație așa de renumită, chiar ținea mult la această formație și o consideram a noastră.
Îmi pare rău că au făcut-o. Probabil careva din ei au vrut să facă vreo trupă apart, nu știu care a fost cauza.
Sperăm să se răzgândească și să nu fie chiar așa un dezastru.
Toți împreună, adică făceau o trupă super. Aveam și noi o trupă care ne mândream și acum...
Care făcea față și
da,
aducea
făcea față Europa și lumea întregi. Acum nu mai este.
Și Moldova noastră putea să ajungă poate prin ei undeva.
Nu sunt mai rău că careva trupe din Europa care tot fac față pe la MTV, pe la MCM.
Nu știu, dar ce este sport?
N-am știut, n-am auzit.
Și nu aș crede așa ceva.
De ce? Nu credeți că se despart?
Sunt o trupă foarte bună și cred că nu s-ar despart. Nu cred. Faza asta cred că nu este adevărată.
Știu că trupa se destramă și fiul meu este foarte nemulțumit. El consideră că totul este legat de faptul că băieții nu pot împărți banii. Dan Bălan a mai părăsit odată trupa Ozone la sfârșitul anului 2003 pentru a urma o carieră solo. Atunci el, dar și Radu și Arsenie au înregistrat versiuni diferite ale piesei ce avea să devină un mare succes, Dragostea din Tei. Cei trei s-au reunit la insistențele producătorului Dan Popi de la Cat Music.
Și timpul trece fără noi cu tot ce-a fost. Rămâne numai amintirea fără rost. Eu te iubesc cum te-am iubit, nu mai uita clipa în care.
Din Chișinău, Elena Cioina pentru Radio Europa Libera.
Dicționar european. În fiecare vineri la Radio Europa Liberă cu Dan Alexe și Ina Corețchi.
Modele culturale în partea noastră a Europei au venit întotdeauna din Occident. Și în asta Europa de Est nu face decât să se conformeze unei tendințe planetare. La urma urmei, simplul costum-cravată venit din Occident a devenit o uniformă planetară. Într-așa măsură încât regimurile care au interzis portul cravatei, cum au făcut-o China lui Mao, Zairul lui Mobutu Sese Seko sau regimul molahilor în Iran, au făcut-o ca un gest politic cu clare implicații antioccidentale. Cravata le era la fel de odioasă ca și drapelul american. În schimb, se știe, în partea noastră a lumii, modele culturale ridicole și imitarea Occidentului au făcut mult bine în trecut. Din Occident, prin imitație servilă, cum se plângeau generațiile conservatoare, au venit masivele împrumuturi lexicale, umplând golurile și permițând identificarea unor realități încă nenumite, cum era cravata. Și tot din Occident au venit modele culturale, stilul de pictură sau forma de roman, lucruri care s-au naționalizat treptat peste tot prin părțile noastre, părând astăzi firești. Așa încât un proces similar urmează și acum tinerii care adoptă mode la prima vedere atât de sălbatice, cum ar fi părul tăiat în formă de creastă de indian colorată violent, tatuajele sau piercinguri, inele, cercei și ținte înfipte în cele mai neașteptate părți ale corpului. Acești tineri nu fac decât să marcheze, și în general nu în mod conștient, alexandrinismul cultural al epocii noastre, dispariția limitelor, bruiajul granițelor dintre stiluri și genuri. Pentru că acesta e semnul caracteristic al noului militantism vestimentar, nu schimbarea în sine, ci indiferența schimbării. Noile veșminte sunt adoptate în vrac, de avalma, pentru a suplini o identitate care nu are elemente proprii. Apoi, ca și în cazul modelor culturale, și cele vestimentare sosesc de obicei cu întârziere și continuă mult timp după ce au fost abandonate în vest. Ele sunt decalate. Și probabil că ceea ce lipsește azi este asumarea conștientă a acestui decalaj, conștientizarea care face ca o imitație să capete valoare proprie. Și Occidentul s-a creat prin imitație, chiar și vestimentar. Ar fi util pentru ego-ul est-europenilor să li se amintească propriul lor rol în crearea uniformei planetare care e costumul cravată. Cravată, la urma urmei, vine de la croat și nu era altceva la origine decât fâșia de stofă pe care în secolul al XVII-lea o purtau la gât mercenarii croați, cu o eleganță imitată după aceea de tot Occidentul și apoi de toată planeta.
Probabil cea mai mare realizare a unui designer vestimentar din Republica Moldova a fost rochia desemnată printre 5 cele mai frumoase din lume în anul 2003. Creația aparține companiei Zuko din Chișinău, care a reprezentat Republica Moldova la nominalizarea cel mai bun designer din cadrul concursului de frumusețe Miss World din acel an. Directorul companiei Zuko, Irina Coloscova.
Самоучастие в этом конкурсе для нашей фирмы было очень, очень престижно.
însăși participarea la acest concurs am apreciat-o drept un mare succes. Vă dați seama, o creație de-a noastră să fie prezentată alături de rochiile celor mai mari creatori de modă din lume. Gândul că am putea lua vreun premiu nici nu ne trecea prin cap, fiind de domeniul fantasticului. În dimineața de după concurs, când ne-au telefonat și ne-au spus că rochia noastră a fost inclusă în primele 5, am rămas cu toții stupefiați, nici nu vă imaginați ce se făcea aici. Cea mai frumoasă rochie la acel concurs a fost desemnată creația unui designer din Peru, o rochie împodobită cu diamante naturale care costa 1.200.000 de euro. Nici nu am visat că o creație de-a noastră va sta alături de așa o podoabă. Lumea modei de la Chișinău este destul de activă în fiecare an, organizându-se prezentări, expoziții și festivaluri de modă. De regulă, la aceste evenimente asistă și persoane de la diverse institute de modă din alte țări, care se află în căutare de talente. Totuși, doar o mică parte din absolvenții Facultății de Design Vestimentar reușesc să se afirme. Din nou, Irina Coloscova de la compania Zuko. Nivelul profesional lasă de dorit. An de zile am căutat printre absolvenți persoane cu adevărat talentate. Eram dispusă să investesc în studiile celor talentați. Prin compania noastră au trecut foarte mulți tineri designeri, însă de fiecare dată rămâneam dezamăgită de prestația lor. După ani de căutări, am reușit să găsesc o tânără cu care lucrăm și acum. În opinia Irinei Coloscova, acest lucru se explică prin calitatea scăzută a studiilor și nu prin lipsa de originalitate a tinerilor designeri. Instituțiile noastre de învățământ nu au posibilitatea să-și trimită studenții la concursuri internaționale ca aceștia să învețe pe viu cum se face moda și nu de la televizor sau din reviste. În afară de aceasta, Facultatea de Design Vestimentar nu își poate permite să invite în fața studenților profesori renumiți. În această situație, deocamdată, Republica Moldova devine cunoscută în lumea modei, mai ales grație etichetelor Made in Moldova, care pot fi găsite pe produsele unor case consacrate de modă, cum ar fi Calvin Klein sau Gianfranco Ferré.
Ați ascultat Dicționarul European de Ina Corețchi și Dan Alexe.
Agenda culturală.
O rubrică semnată de Dumitru Crudu.
Astăzi, la Muzeul Național de Artă Plastică, a avut loc vernisajul unei expoziții a artistului plastic Igor Isac. Dragă Igor, această expoziție este prima pe care ai organizat-o în Republica Moldova.
Această expoziție este prima și care se cheamă Eminescu Răstignit.
Până acum nu ai mai avut nicio expoziție.
Nu am avut, nici nu am oferit aceste ocazii, n-am avut aceste ocazii, dar nici eu n-am dorit să mă întorc acasă de unde am plecat, din diverse motive personale și nu numai, chiar și politice. De ce nu?
Să recapitulăm un pic. Tu ai plecat din Republica Moldova în 94.
Da.
Atunci ai plecat în Oravița.
Nu, am plecat prin țară, prima mea expoziție a fost în Bistrița.
Atunci când ai plecat, nu știai că vei rămâne?
Nu știam, bineînțeles, nu știam. Pur și simplu am mers, am avut o ofertă din țară cu această expoziție prin Inspectoratul de Cultură și am mers vreo 10 orașe, cam timp de o lună dura o expoziție, mi se procura câte o lucrare, făceam cunoștință cu lumea, cu lucrurile, cu țara ca atare. Ca peste un an, deci în mai, spre sfârșitul lunii mai, am ajuns și la Oravița, unde, de fapt, n-a fost o tendință de a rămâne acolo, pur și simplu mi s-a propus să restaurez o biserică, chiar la Oravița, Biserica Sfântul Ilie. Fiindcă mă preocupa și acest domeniu, în Basarabia mai restaurasem și pictasem, de altfel, mai multe biserici, la Peresecina, la Budești. Am zis, de ce nu? Și am restaurat-o primul biserică, după care, peste o jumătate de an, a mai venit și a doilea ofertă și tot așa, ca în 1999-2000 să mă hotărăsc să rămân definitiv la Oravița, unde mi-am procurat și o casă.
Câte biserici ai restaurat în perioada
peste
asta?
Peste 10 biserici. Prin zona Banatului, fiind lipsă de specialiști sau criză de specialiști în acest domeniu, m-am simțit în sensul ăsta atras și flatat de a avea de muncă, de a putea câștiga bucata de pâine, pentru că, de fapt, restaurarea de biserici e o meserie și nu o artă pe care știu să o profesez.
În această perioadă ai continuat și să pictezi.
Da. Da, permanent am pictat, am făcut o mare expoziție retrospectivă după aceea la București, sala Parlamentului, sala Constantin Brâncuș, cu lucrări în principiu făcute, pictate în România, dar și cu o parte de lucrări aduse pe care le-am pictat pe țări mări Baltice în Tallinn, o parte făcute la Chișinău, dar majoritatea făcut deja în țară. Expoziția se intitula Așteptarea.
Și cum te-ai gândit să revii la Chișinău?
E bine să mai revii de unde ai plecat, fiind această expoziție, chiar fiind și un examen față de ai tăi, de breasla de unde ai plecat, de pământul pe care l-ai lăsat.
A spus artistul plastic Igor Isac, o primă expoziție la Chișinău, într-un interviu cu Dumitru Crudu.
Lovitură liberă. O rubrică de Traian Ungurean.
Tot ce se întâmplă în fotbalul european trece de câteva săptămâni prin Anglia. Nu pentru că s-au modificat hărțile, ci pentru că nu s-au modificat salariile. Prima divizie engleză plătește în continuare cel mai bine. Salariile sunt de fapt în creștere. Jucătorii primelor 5-6 cluburi pot conta pe lefuri care trec de pragul sutei de mii de lire săptămânal. Ultimul înscris pe listă, Fernando Morientes. Vârful lui Real Madrid a avut de ales între două cluburi. Lyon, o echipă focoasă și de viitor, și Liverpool, un nume mare, anchilozat însă de ani buni, dar generos la salarii. În plus, Morientes se va întâlni la Liverpool cu Alonso și alți membri ai micii orchestre spaniole adusă de antrenorul Rafael Benitez. În același timp, Real Madrid continuă cu imaginație suspectă politica de achiziții surpriză. Thomas Gravesen, un danez masiv și aspru, mijlocaș al lui Everton, va fi adus la Real pentru a da echipei acea gravitație și capacitate defensivă pierdută după despărțirea nechipzuită de Makelele și Jeremy. Între timp, Makelele a devenit cheia sistemului de joc cu care Chelsea se îndreaptă spre toate titlurile interne și internaționale ale sezonului. Campionatul, Cupa Ligii și Cupa Angliei sunt pe agenda imediată. Liga Campionilor nu e nici ea departe. Miercuri seară, Chelsea a făcut totuși un joc insuficient de variat pentru a învinge Manchester la Londra. A ieșit un 0-0 din care nu e mare lucru de povestit, cu excepția pauzei. Atunci s-a întâmplat sau nu s-a întâmplat ceva care l-a scos din minți pe antrenorul lui Chelsea, Jose Mourinho. El s-a declarat sigur că în drum spre cabine, Alex Ferguson, antrenorului Manchester United, l-a înmuiat pe arbitru care a fost în repriza a doua omului Manchester. E posibil. Ferguson are gură mare și nu se sfiește să vorbească părintește arbitrilor. Însă neputința de a dicta cursul jocului a ținut în primul rând de Chelsea. Regretă oare acum Mourinho că nu l-a avut în teren pe Adrian Mutu? Probabil că nu. Mourinho e un caz extrem de antrenor cu siguranța propriilor decizii. Însă contractul pe 5 ani semnat de Mutu la Torino e o lovitură. Mutu are acum șansa de a fi ce a mai fost și de a face o carieră pe care aproape că a reușit să o distrugă de unul singur. Mai întâi pentru că, după ce a jucat la Parma și la Inter, Mutu se întoarce acum într-un campionat pe care îl cunoaște bine, dar la Juventus, una din cele mai mari echipe ale Italiei. În al doilea rând, Juve caută febril un vârf. David Trezeguet e șters și Mutu nu va avea în consecință un contracandidat major. Adevărat, el rămâne suspendat până în 18 mai și va prinde probabil doar ultimele două etape din Serie A. Renașterea lui Mutu sau căderea sa definitivă se vor decide prin urmare abia în sezonul viitor. Pentru Europa Liberă, Traian Ungureanu.
Ascultați azi ce scrie presa de mâine.
În ziarul Capitala Staliță de mâine puteți citi un articol despre noul președinte al companiei Union Fenosa în Moldova. Iată și alte câteva titluri din Capitala Staliță de mâine. Centrala termică numărul 1 din Chișinău poate fi privatizată. Bugetul municipal pentru 2005, patrimoniul municipiului și problemele financiare ale societății pe acțiuni Apă Canal. Și tot Capitala Staliță de mâine găzduiește un interviu cu omul de artă Iuri Canașin. Temele principale din săptămânalul Făclia, ediția de sâmbătă, sunt prezentate de Tudor Rusu.
Școala e cea mai rentabilă afacere spirituală, declară în interviul numărului Ion Busuioc, șeful Direcției Generale Învățământ, Tineret și Sport din raionul Ialoveni, și de aceea investițiile în ea trebuie să fie mai generoase. În ziarul Făclia de mâine, atenția cititorului va fi reținută de rubricile tradiționale Vrei să știi în ce școli, Educație ecologică, Educația sufletului, o temă pentru dezbateri, în special de titlurile Anul 2005, Pași decisivi spre Bolonia, Cine nu are un muzeu să și-l deschidă, Cât de necesar este psihologul școlar, Uniforma școlară nu e un capriciu, Asistența socială în justiția juvenilă și alte titluri.
A fost directorul săptămânalului Făclia, Tudor Rusu. L-am rugat și pe Alexei Lupan să ne spună care sunt temele principale din vecernii Chișinău de mâine.
Comitetul electoral central se pregătește de o lună zbuciumată. Cecul va fi zbuciumat, bineînțeles, de jurnaliști și de monitorizanți politici de toate culorile. Președintele cecului, Petru Răilean, promite tuturor doritorilor de a controla mersul alegerilor unde verde. Mâine Uniunea Comunistă a Tineretului și Centrul pentru Apărare Drepturilor Consumatorului au de gând să manifesteze un pic în fața primăriei. Vorba e că primăria a întocmit un întreg calendar de manifestări electorale al opoziției pe piața Marii Adunări Naționale, ne lăsând loc partidelor simpatizanții puterii.
A fost publicistul Alexei Lupan de la Vecernii Chișinău. De la Chișinău pentru Radio Europa Liberă, Iulian Ciocan.
La final de ediție, doamnelor și domnilor, prezentatorul Alexandru Eftode vă mulțumește pentru atenția cu